Frú forseti. Það er ljóst að, og ég vil undirstrika það sem ég hef áður sagt, að það er mitt mat að núverandi kerfi, það er ekki gallalaust, síður en svo, og það er, hefur enda ávallt verið til endurskoðunar, en að mínu mati hafa verið oft mislukkaðar breytingar gerðar á því, það hefur kroppað alltaf mikið í það. En kerfi í dag hefur ótvírætt stuðlað að hagræðingu, það hefur stuðlað að skilvirkni og það hefur stuðlað að ákveðnu stöðuleika, sem er miklu meira heldur en eftirsótt í dag, og við erum að sjá það að aðra þjóðir hafa verið í hérna, auknum mæli að breyta yfir í aflamarkskerfi svipað því sem að hér gerist. Það því það að samkeppni við okkur mun aukast og harna og við verðum að gæta því að missa ekki með tíð og tíma markaðshlutdeild í annars erfiðum mörkuðum, ekki síst í dag, til að mynda í Evrópu, þar sem að við þurfum að vera eins og oft er sagt í boltanum að við þurfum að vera á tánum á því markaðssvæði og það þýðir meðal annars að við þurfum að gæta okkur á öllu þeim breytingu sem getað rugga bátnum og með þeim hætti að við verðum ekki samkeppnisverð og ég tel að ef að menn fara ekki vel yfir þær yfir þær ábendingar sem meðal annars koma fram að hálfu ýmissa sérfræðinga sem ég nefndi hér í minni fyrir ræðu, þá verður fyrst illa stödd, en ég trúi því ekki að öllu óreyndu að það verði ekki gert. Þeir eru margir frasatir í kringum þetta mál og það greinilega tók ríkisstjórnina langan tíma að koma þessu frá sér. Sáttanefndin á sínu tíma hennar niðurstöða, það var alveg ljóst og þetta kemur ekki frá mér heldur frá fyrrum hæstvirtum ráðherra Jóni Bjarnasyni hér í dag, að það var augljóst að vinnulagið og verklagið verið með þeim hætti að niðurstöðu fyrir nefnda hafi ekki alltaf verið öllum ásættanlega, og þess vegna hefur fæðing þessa frumvarps og reyndar næsta frumvarps líka dagskránu verið nokkuð lengi. Það sama gildir náttúrulega til dæmis stjórnarskrána sem að við sjáum að hefur verið svona, henni hefur verið kastað á milli stjórnarflokkana til þess að reyna að ná viðunandi lendingu, og það sama gildir náttúrulega rammaáætlun. Þetta er náttúrulega hvert stórmál eða fætur öðru sem að við erum að ræða og eigum eftir að ræða, og alltaf býðum eftir því hvaða niðurstöðu stjórnarflokkarnir ná sína á milli í því pólitísku reiptogi sem er tíðkað hverju sinni. Það er kannski ekki óvenjulegt, það hefur tíðkast í gegnum tíðina, en ekki þessum stórum málum sem að þó hefur verið lagt upp með að reyna að ná ákveðinni þverpólitísku sátt eins og gildir rammaáætlun. En ég tek þá ræðu við og í tengslu við rammaáætlun þegar þar að kemur. Varðandi byggðina, það hefur verið talað þessi frasar hafa verið til dæmis að auka atvinnufrelsi í þessu frumvarpa mínum mati snýra því að auka miðstýringu í kerfinu, það er talað nýliðun, kannski felst einhver nýliðun því að nýliðun á ekki lengur að kaupa eða leigja af útgerðinu heldur af ríkjunu. Ég sé ekki að það kom einhver aðri nýliðar, ekki nema þeir nýliðar sem eru núna nýir í greininu sé ekki þeim þóknarlegu sem að stjórna kerfinu, og það hefur verið talað að efla byggð í landinu, og byggðirna verða ekki elda nema, og það er það sem ég komi líka inn á í minni fyrirræðu, að þorskarnir verða ekki fleiri sjónum. Við erum að skipta sömu kökunni, það er bara að vera að taka frá einni byggðinni til annara, og þetta þýðir það að við erum að svona tilfærslu kom ekki öðruvísi heldur á niður á heildar hagsmunum bæði sjávarútvegsins en ekki síður samfélagsins í heild. Það er svolítið athyglisvert ef maður skoðar fer í ýmsar tölur í tengslu við sjávarútveginn og sér þróunina meðal krókafla bátana. Þorskígildistonni þar er í dag að við minnum 33.000 þorskígildistonn. Það eru útgerðir, það eru 340 stunda útgerðir í innan krókafla kerfisins. Það eru 500 bátar sem eru innan þess kerfis. Af þeim eru tíu stærstu útgerðirnar eru með 37% aflans. Fimm stærstu útgerðirnar innan krókaflamarksins eru með 25% aflans. Þetta segir manni það sem hefur verið í gegnum tíðina, að menn hafa verið, það hefur verið samþjöppin til þess að reyna ná hagræðingu, hluta því að ástundum hefur orðið byggðaþróun sem er ekkit gaman að horfa upp á, en hluta því að það gerist er ekki síst vegna þess að tæknin hefur fleytt þannig fram. Menn þurfa og nota önnur tæki í dag heldur en menn notuðu áður, það þýðir færra fólk til starfa í greininni, en það hefur hins vegar stuðlað því að hagkvæmnin er það mikil að það hefur leitt af sér mjög arðvæn sprotafyrirtæki sem að við höfum fengið svo gleðilega að sjá í gegnum framvinduna í sjávarútveginum á liðnum